Ви слухаєте Радіо Свобода.
Зараз про події дати середи 15 лютого.
Перша коротка про надвор'я.
На заході у центрі країни хмарно, на сході сонячно. Температура у Бересті, Городній, Гомлі – мінус 7, мінус 9 градусів. У Вітебську, Могильові – мінус 15, мінус 17. У Мінську – мінус 12, мінус 13.
У Білорусі і світі.
У Мінську в офісі об'єднаної громадянської партії пройде круглий стіл з уделом експертів і представників громадянської супольності на тему «Мільйон нових працівних місць». Початок у 12 годин.
У вечоровому ефірі «Свободи» – зворотна совість, передача «Звоночки», у якої Ян Максимюк коментує телефонування наших слухачів, і поштова скринка 111, де ваші листи читає і коментує Валентин Жданко.
Поважаные слухачи, допоможите больш поўна прадставіць беларускі дзень. Дашліце інфармацыю пра планаваныя падзеі, якія будуць цікавыя нашым чытачам і слухачам на адрас свабода.слімак.рфрл.орг.
Таксама ў гэты дзень.
У 1386 годзе вялікі князь літоўскі Ягайла з братамі Карыгайлам, Свідрыгайлам, Вігандам і сваімі баярамі прыняў каталіцтва і атрымаў імя Уладзіслаў.
У 1563 пачатак аблогі Полацка маскоўскімі войскамі падчас Лівонскай вайны.
У 1916 у Вільні пачалося выданне газеты «Гоман».
У 1989 завершаны вывад савецкіх войскаў з Афганістану.
У 1970-м компания IBM пропоновала гнуткий магнитный диск для заховывания информации – дискету.
У гэты день народились.
У 1824-м Антон Залесский, мастак, удельник повстания 1863-64 годов.
У 1904-м Лариса Александровская, белорусская оперная спевачка.
У 1912-м Наум Перкін, белорусский літаразнаўца, критик, прозаик.
У 1926-м Микола Ягодик, войсковец, діяч эміграції у БЛЄ і США.
У 1932-м Миколай Яковенко, белорусский скульптор.
У 1959-м Петро Васюченко, белорусский літаратуразнавец, критик, письменник, драматург.
У гэты дзень памерлі.
У 1915-м Роман Рагінскі, адзін з кіраўнікоў паўстання 63-го году.
У 1958-м Язэп Рэшаць, рэлігійны культурны дзіяч, тэолаг, публіцыст.
Памятныя даты.
Сусветны дзень дзяцей, хворых на рак.
Дзень дзяржаўнасці Сербіі у памяць пачатку антытурэцкага паўстання ў 1804 годзе.
Дзень нараджэння прарока Мухамеда.
Цытата на памяць.
Без чалавечнасці не будзе і вечнасці. Пімен Панчэнка.
Рубрыка «Новы дзень. Што раніцы» ў эфіры «Свабоды».
А зараз наш ефір працягне перадача, якая ўпершыню прагучала напярэдадні ўвечары.